Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi intervistohet sot nga prokurorët e specializuar në Hagë. Ministri Zema i paralajmëron angazhimin e më shumë mjekëve në luftimin e pandemisë. Në Maqedoninë e Veriut votojnë të infektuarit me koronavirusin e ri dhe personat në izolim. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armand Zemaj ka njoftuar se do të fillojnë punën edhe 100 mjek, 62 infermier, 8 laborant, 6 punonjës staf teknik dhe mbështetës në kuadër të përpjekjeve për të luftuar pandeminë e COVID-19, sëmundjes që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Zemaj tha se do të ketë angazhime edhe të inspektorëve sanitar. Inspektorët e rinë do të kryejnë inspektime sanitare, kontrole për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, higjienën e ushqimit, përpunimin, tregtimin, paketimin dhe transportimin e ushqimit, ka shkruar Zemaj në rrjetin social Facebook. Në Kosovë gjatë javëve të fundit është rritur numri i viktimave dhe rasteve me koronavirusin e ri. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se të dielën janë regjistruar dhe 216 raste të reja me koronavirus pas testimit të 493 mostrave. Një pacient ka vdekur si pasojë së sëmundjes, duke e quar numrin e viktimave në 102. Shqipëria ka regjistruar edhe 2 vdekje nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se viktimat janë nga Tirana dhe Shkodra. Sipas saj, në spitalin infektiv vazhdon të jetë një gjendje e rënduar. Kemi 85 pacientë hospitalizuar, 10 prej të cilve janë në terapi intensive, tha Tomini. Aktualisht në Shqipëri janë 1462 persona aktiv me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 585 persona dhe prej tyre 117 raste janë pozitiv në koronavirus. Këshilltari për tregti në shtëpinë bardhë Peter Navarro tha se ai pret që presidenti amerikan Donald Trump të veprojë kundër aplikacioneve kineze TikTok dhe WeChat. Në mes të një rritje të tensioneve midis Washingtonit dhe Pekinit, Trump javën e kaluar kishte thënë se ai po mendon të ndaloj aplikacionin e popullarizuar TikTok. Në një intervistë për Fox News, Navarro argumentoi se ajo që duhet të kuptoj populli amerikan është se të gjitha të dhënat që hyjnë në ato aplikacione shkojnë te serverët në Kinë, përkatësisht te Partia Komuniste Kineze. Ai tha se këto aplikacione mund të përdoren edhe për të vjedhur pronën intelektuale. Forcat afgane të sigurisë janë përleshur me militantët në provincën veriore afgane të Samangan, pasi një makinë bombë shpërtheu pranë një kompleksi qeveritar. Abdul Latif Ebrahimi, guvernatori i provincës, i tha Radios Evropa Lirë se nga incidenti kanë mbetur të vrarë disa persona. Ai nuk ka sqaruar se sa njerëz mund të kenë vdekur në incident dhe kush ishin viktimat, por shtoi se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm dhe madje që dritarët ishin thyer 100 metra larg. Agjencia Reuters e citoi drejtorin e shëndetësisë së provincës, Halil Musadek, të thoshte se së paku 43 civil dhe pjesëtar të forcave të sigurisë ishin plagosur në sul. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por qindra anëtarë të forcave të sigurisë dhe civil të Afganistanit janë vrarë javëve të fundit nga sulmet e talibaneve. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha me 6 korrik se rritja e nivelit të dhunës paraqet një kërcënim serioz për procesin e paqes me talibanët. Dhamë blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot do të paraqitet në Hagë për intervistim me ftesë të prokurorit të specializuar. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Agustin Palokaj. Agustin, cilat janë informacionet më të reja nga Haga?
Po, Kestrim, në çdo moment të presim ardhjen e presidentit Thaçi këtu në ndërtesën e dhomave të specializuara në Hagë, ku pritet të intervistohet. Ka mundësi që ajo dhe ndoshta të prononcohet para hyrjes në këtë ndërtesë. Vetë gjykata speciale apo dhomat e specializuara, siç e ka emrin zyrtar, nuk jep asnjë detaj, as së vënësi i gjykatave, as kush nuk ka dashur deri më tash të thotë asgjë, madje as edhe të konfirmojnë se do të ketë ndonjë intervistë me presidentin Thaçi nga ana e prokurorisë. Ndërkohë këtu është një grup i gazetarëve që po presim, por janë edhe disa simpatizantë ushtrisë shiritare të Kosovës që kanë ardhur dhe janë vendosur me flamur këtu para ndërtesës. Siç dihet, presidenti Thaçi vet e kishte dhënë njoftimin se është ftuar për të intervistuar nga prokuroria, mirë po ai nuk ishte dhënë detaje rreth arsyes se pse kjo intervistë. Kjo po ndodh pasi prokuroria kishte dhënë lajmin, kishte bërë publik një lajm se është propozuar akt akuza kundër zotit Thaçi dhe kundër kreut të PDK-s Kadri Veseli. Mirë po, shumë diplomat, por edhe ekspert juridik thonë se është një veprim i pazakont i prokurorisë që të shpallë publikisht një propozim akt akuz pa u konfirmuar ajo nga gjykatësit. Pra të presim se çfarë do të ndodhë ndoshta më vonë për emisionin e radhës do të kemi më shumë informata.
Faleminderit Agustin. Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Agustin Palokaj në Hag. Në Maqedoninë e Veriut ka filluar sot procesi zgjedhor i cili do të zgjasë 3 ditë. Të parët do të votojnë të smurët me koronavirus si dhe personat të cilët ndodhen në vetë izolim. Të martën të Burgosurit dhe ata që ndodhen në rreth të shtëpiak, ndërsa të mërkurën është dita kryesore e votimeve për përbërjen e re të parlamentit Maqedonas. Më shumë mallësi sjell Zërjet Ajro Jajaga.
Në Maqedoninë e Veriut ka filluar heshtja zgjedhore për 3 ditë pasi të dielën në mesnatë ka përfunduar fushata zgjedhore e cila ka zgjatur 20 ditë. Për 120 ulse në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut garojnë 15 parti politike. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, për herë të parë votimi do të zhvillohet në 3 ditë. Të parët sot janë duke votuar të sëmurët kronik dhe personat të cilët ndodhen në vetë izolim. Nga 3500 rastet aktive të infektuar me COVID-19 sa janë të regjistruar në Maqedoninë e Veriut, deri te Komisioni Shtetëror janë paraqitur 770 kërkesa për të votuar të personave që kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Përderisa të martën me 14 kurik, në bazë të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të votojnë 9020 persona të sëmurë kronik. Të martën do të votojnë dhe të Burgosurit. Të mërkurën me 15 kurik, 3390 qendra votuese do të mbeten të hapura 2 orë më shumë se zakonisht. Përkatësisht ato do të hapin orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 21 për të shmangur radhat e gjata dhe krijuar mundësi që të gjithë të mund të votojnë. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë theksuar se janë ndërmarrë të gjitha maset për votim të sigurt të qytetarëve në përputhje me protokollet e sigurisë për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, të përgatitur nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Edhe Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat që të mos vihet në rrezik as jeta e qytetarëve të cilët do dalin për të votuar dhe as ajo e anëtarëve të këshillave zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike duke ju referuar praktikave të vendeve që tani më kanë realizuar procese zgjedhore, kanë theksuar se pandemia me koronavirusin nuk pritet të deinkurajojë as qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të dalë të votojnë ditën e zgjedhjeve.
Këta asim dhe dysa shtete ku ka pasur numër më të vogër pak se sa ma përbar, por unë mendoj se këtu numri i votusve ndoshta dhe në dalje do të ngjeni njëti, por duke marë parasysh se edhe një numër i madh i qytetarëve të cilët kanë migruar do të ndikojnë ndoshta edhe në dalje në votusve. Që të në thotë se qështja e pandemisë unë prapë besoj që nuk do të kjetë shumë dikit në dalje në votusve.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Subhia Kupi ishë nën kryetari i Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. Për të ndjekur procesin zgjedhor, në Maqedoninë e Veriut janë akredituar 2018 vëzhgues të vendit, si dhe 81 vëzhgues të huaj. Për shkak të pandemisë me koronavirusin, misioni i OSBE ODIHR-s për dallim nga zgjedhjet e kaluara, që procesin zgjedhor e kanë ndjekur me më shumë se 100 vëzhgues afatgjatë dhe afatshkurtër, këtë herë procesin zgjedhor ky mision do ta ndjek me vetëm 9 vëzhgues afatgjatë.
Experts and analysts, they are covering.
Ekspertët tonë janë duke ndjekur më shumë lëmi, mes të cilave është administrata zgjedhore, lista e zgjedhësve, fushata zgjedhore, si dhe financimi i fushatës, mbulimi mediatik i fushatës dhe të tjerë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Laima Andrikjene, shefe e misionit të vëzhgues të OSB e ODHR-s në Shkup. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut ishin caktuar të mbahen më 12 prill, por për shkak të krizës së pandemisë së koronavirusit, ata u shtyn. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zgjedhjet presidenciale në Poloni kanë vënë pa përçarje që ekzistojnë në shoqërinë polake, kanë thënë analistët. Presidenti aktual Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij Rafal Trzaskowski 48.79%. Duda, këto zgjedhje janë parë gjërësisht si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Komisioni Kombëtar Zgjedhor i Polonisë tha se presidenti konservator Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet bazohen në 99.97% të votave të numëruara. Ai ishte në gardë me kryebashkiakun social-liberal të Varshavës Rafal Trzaskowski, i cili ka fituar 48.79% të votave. Pjesëmarrja votuesve ishte jashtëzakonisht e lartë me 68.12%, tha komisioni. Grupi i opozitës Platforma Qytetare, e cila e mbështet Trzaskowskin, i tha agjencisë lajmeve Reuters se po mblidhte informacione mbi parregullësitë gjatë zgjedhjeve. Analistët besojnë se rezultati i ngushtë mund të çojë në proces gjyqësor. Unë mendoj se do të ketë protesta dhe se gjithë çështja do të përfundojë në gjykatën supreme, tha profesoresha e shkencave politike në Universitetin e Varshavës, Anna Materska Sosnovska, për agjencinë e lajmeve AFP. Këto zgjedhje janë parë gjerësisht si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Zgjedhja e Dudas është thelpsore për përpjekjet e Partisë Ligji dhe Drejtësia në pushtet për të forcuar reforma gjyqësore. BEA i ka kritikuar reformat duke thënë se ato po politizojnë gjykatat e vendit. Gjatë fushatës zgjedhore, Trzaskowski ka thënë se ai do të bllokojë legjislacionin për cilin beson se do të minojë normat demokratike. Duda, një aleat i nacionalistëve në pushtet të Polonisë, pritet të ndihmojë Partinë Ligjit dhe Drejtësia të vazhdojë reformat e saj në gjyqësor. Ai është zotuar se do të mbrojë programet popullore të mirëqenies sociale të nxitura nga qeveria. Duda gjithashtu ka bërë fushat për çështjet përçarëse sociale, duke kritikuar të drejtat e komunitetit LGBT dhe pretendimet hebreje për kompenzimin e kohës së luftës. Polonia është cilësuar si vendi më i keq në BE për të drejtat e komunitetit LGBT. Trzaskowski, në anën tjetër, ka thënë se ai kërkon një Poloni më të hapur dhe më tolerante dhe u zotua për vendosjen e lëndës së edukimit seksual në shkollat e Varshavës. Michael Baranowski, një analist nga Fondi Marshall, i tha Radios Evropa e Lirë se rezultati ilustrojnë ndasit në shoqërinë polake. Është shumë e vështirë të imagjinohet se do të ketë një pajtim kombëtar pas zgjedhjeve, tha ai. Para se Partia Ligjit dhe Drejtësia si dhe Duda të vinin në pushtet më 2015, Polonia kishte një nga administratat më pro-evropiane në ish blokun komunist. Votimet të umbajtën në rregulla të rrepta higjienike për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Votuesit duhej të mbanin maska dhe doreza, distancë fizike, si dhe të dezinfektonin duart. Ata përdorën lapsat e tyre për të shënuar votën. Në rundin e parë, muajin e kaluar, Duda fitoi 43.5% të votave, ndërsa Trzaskowski 30.5%. Dhe gjusë ndërruar, të po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovërën dhe bodë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16, dhe reatër nga Praga, ju dëshirojmë gjithë do të mirë.